Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային եթերաժամի թեմաներն են։ Սեյրան Օհանյանը վերահաստատում է Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտահոգությունը Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ։ Ընդդիմադիրները մրցապայքարի մեջ չեն մտնի Հովիկ Աբրահամյանի որդու հետ Արտաշատի քաղաքապետի աթոռի համար։ Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունը կանգ չառավ նաերիցիների մոտ։ Քերին Պուտի բանակցություններ Սոչիում Նեմցովի համախոհները հրապարակել են նրա զեկույցը։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Այսօր լրանում է Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում զինադադարի հաստատման 21-րդ տարին, չնայած զինադադարի համաձայնագրին, հրադադարի խախտման դեպքերը եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակի սրումը հաճախակի բնույթ են կրում։ Հայ-ռուսական երկկողմ բանակցություններին մասնակցելու նպատակով մայիսի 12-ից 15-ը Հայաստանում է գտնվում Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր օպերատիվ վարչության աշխատանքային խումբը։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Պաշտպանության նախարարության տեղեկատվական վարչությունը։ Բաքվում եւ Նախիջևանում մեկնարկել են թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունները։ Ադրբեջանական ապագործակալությունը վկայակոչելով այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը փոխանցում է, որ Նախիջևանում ընթացող զորավարժությունների փուլերից մեկը կվերահսկեն Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն ու Թուրքիայի երրորդ բանակի հրամանատարը։ Այսօր տեղի է ունեցել վրաստուրքական սահմանին տեղակայված Բաքու-Թբիլիսի-Կարս ծրագրի շրջանակներում կառուցված թունելի բացման հանդիս որ արարողությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ այս րոպեներին Սոչիում բանակցություններ է անցկացնում։ Դիվանագետների հանդիպումը, հիշեցնեմ, հաջորդում է Քերի Պուտին բանակցություններին։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հերթական սադրանքն է համարում մայիսի 9-ին Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջաններում ծանր հրետանու ցուցադրմամբ շքերթը։ Ուկրաինական շրջաններում իշխանությունների կարծիքով այդ շքերթը եւս մեկ վկայությունն է Ռուսաստանի կողմից Մինսկի համաձայնագրի խախտմանը։ Հավանայում գտնվող Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը կոչ է արել Չեխիալ հայտարարել 1960 թվականից Կուբայի նկատմամբ կիրառվող Միացյալ Նահանգների տնտեսական էմբարգոն։ Օլանդը վերջին 100 տարվա ընթացքում Ֆրանսիայի առաջին ղեկավարն է, որ Կուբայ է այցելել Նեպալում, կրկին ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել։ Նախնական տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 19-ի, իսկ վիրավորների թիվը շուրջ 1000 է։
Նորակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք սահմանամերձ Տավուշ, շուր աշխատանքային այցով մեկնել է պաշտպանության նախարարը։ Սեյրան Օհանյանը պատասխանել է նաև լրագրողների հարցերին, վերահաստատելով Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած մտահոգությունը Ադրբեջանին ռուսական զենքի վաճառքի վերաբերյալ։ Ինչպես նախագահը, սակայն պաշտպանության նախարարն էլ չի ասել, թե ինչ կարող է այս դեպքում անել Երևանը։ Հեռախոսով հաղորդում է Հովանես Շողիկյանը։
Այսօր պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը այցելել է Հայաստանի հյուսիսարևելքում գտնվող զորամասերից մեկը, այնուհետև այդ զորամասի պահպանության տակ գտնվող մարտական դիրքեր, որտեղ ծանոթացավ մարտական հերթապահության ընթացող, ինչպես նաև դիրքերում պարազինության տեսակներին, տեխնիկական սարքավորումներին ծանոթացրեցին պարոն Օհանյանին։ Մարտական դիրքերից հետո Սեյրան Օհանյանը եղավ հրաձգարանում, հետևեց քրակային պատասխանության մի քանի առաջադրանքների, այնուհետև հանդես եկավ ասուլիսով։ Հիշեցնեմ, որ այսօր լրանում է հրադադարի հաստատման 21 տարին, սակայն ինչպես նշեց պաշտպանության նախարարը, պատերազմը դեռևս չի ավարտվել, եւ անդրադառնալով հրադադարի ռեժիմի պարբերական խումբերին, ասաց, որ դրանց գագաթնակետը 2014-15 թվականին էր,
որոնք չէին հասել թեժացման այդպիսի մակարդակի, սկսած 1994 թվականի զինադադարի։ Սա արտահայտվեց եւ անցած տարվա ամառային մինի պատերազմով եւ ուսումնավարժական թռիչք իրականացվող ուղղաթիռի դավադիր ոցմամբ եւ տարեմուտի նախահարձակ գործողություններով եւ վերջապես ադեկտական կազմակերպությունների լավագույն ավանդույթներին համահունչ ոչ մարտական փոխադրամիջոցի հերակարվող պայթեցմամբ։ Սակայն իսկ նորից մեր դիրքապահների նրանց գործողությունները չեն հանգեցրել օպերատիվ եւ ռազմավարական նպատակների իրականացմանը։
Նախարարը անդրադարձավ նաև ռուսական զենքի մատակարարմանը ադրբեջանական կողմին, ասելով, որ դա իսկապես մտահոգիչ է, սակայն հավելեց, որ այն հոգեբանական ազդեցություն չի թողնում, չի հոգեբանորեն չի ընկճում հայ զինվորին. Հայաստանի դաշնության ղեկավարությունը այդ ամենի հետ մեկտեղ կարողանում է վերահսկելի միջակայք պահել տարածաշրջանը մեր բարեկամներին, առավել որ ռազմատեխնիկական համագործակցություն Հայաստանի Հանրապետության Ռուսաստանի դաշնության հարաբերությունները ճակատագրած բարձր ստանդարտի վրա են։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը երկրորդ այլընտրանքային նախագիծ չի ներկայացնի։ Մինչդեռ ժամանակին հենց Սերժ Սարգսյանն էր այսպիսի առաջարկ արել, որպեսզի գոհմնային խորհրդարանական համակարգին ընդդիմացողները։ Բայց հիմա, երբ մասնագիտական հանձնաժողովի սեղանին են 1 տասնյակից ավելի կուսակցությունների առաջարկները, պարզ է դառնում, որ միևնույն է, հանձնաժողովը հակված է միայն մի տարբերակի, որով երկրի ղեկը ստանձնում վարչապետն ու խորհրդարանի խոսնակը, իսկ նախագահը խորհրդանշական արարողակարգային պաշտոնյա է։ Եվ գլխավոր հարցն է, թե որտեղ է իրեն տեսնում Սերժ Սարգսյանը։ Թեմայի շուրջ զրուցել ենք խորհրդարանի հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի հետ։
Ինչ է նշանակում մասնագիտական հանձնաժողովի այս դիրքորոշումը։
Մասնագիտական հանձնաժողովի դիրքորոշումը ոչ մի բան չի նշանակում եւ չի էլ կարող նշանակել։ Չի ես ինչի իրենք ուղղակի ստանձնել են Սերժ Սարգսյանի խոսափողի դերը։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանը ուղղակի թաքնվում է այդ մասնագիտական հանձնաժողովի թիկունքում, ետևում, եւ ակնհայտ է նաեւ ինչ պլան է հետապնդում Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի ամենամեծ խնդիրը այն է, որ Հայաստանում ոչնչացված է ընտրությունների ինստիտուտը։ Ուրեմն ոչ մի նշանակություն չունի համալսարան մասին սակցրեն։ Սամարական մասին, սամարական ռեֆորմը, սամարական այս հանձնաժողովը, դրանք դատարկ բաներ են եւ բացարձակապես կարեւոր չի, դիկտատուրան ունի, ասենք, պարլամենտական ֆասադ, թե նախագահական ֆասադ։ Օրինակի համար սովետական միությունը պարլամենտական սիստեմ էր։ Սերժ Սարգսյանը չի կարող իրեն թույլ տալ կորցնել իշխանությունը երկրում, բայց ինքը գիտի, որ ընտրական խնդիր չունի։ Ինքը դա ցանկացած պահին իր ուզած տոկոսը ցանկացած ընտրությունում կարող է ստանալ։ Միակ խոչընդոտ դա այն 50-րդ հոդվածն է մեր համարության, որը հստակ ասում է, որ նույն անձը չի կարող ընտրել անընդմեջ 2 անգամից ավել։ Կասեք, հիմա ասում են վարչապետ, ինքն է հայտարարել, վարչապետ չի լինի, չգիտեմ ինչ լինի, շատ լավ էլ գիտենք ինչ է լինելու,
ինչ է լինել խորհրդանի
խոսնակը։ Եվ տեսակ, Վարդան Պողոսյանը, որը արդեն ասում եմ դարձել է Սերժ Սարգսյանի խոսնակը այս հարցերում, ուղղակի ասում է, իսկ ինչ ա եղել, ինչի՞ չպիտի ինքը զբաղեցնի, ասենք, ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։
Այսինքն հայազգային կոնգրեսը, որ ապրիլ 24-ին միջոցառումներով պայմանավորված ժամանակավորապես դադարեցրել էր հանրահավաքային պայքարը, հիմա կարող է այն վերսկսել արդեն այս օրակարգով տապալել այս բարեփոխումները, փոխությունները։
Այո, հենց այդպես էլ կլինի, այստեղ իհարկե մի խնդիր կա, որ այս օրակարգը կախված է նաև իշխանության քայլերից, այսինքն իշխանությունը պետք է ինչ-որ պահին բերի նախագիծը խորհրդարան, բայց ավելի մեծ մոբիլիզացիայի հնարավորություն կստեղծի, երբ որ նախագիծը դրվի արդեն պարլամենտի հավանությունից հետո դրվի հանրաքվեի։
Դուք փողոցում պայքարել եք։
Միանշանակ, ոչ թե մենք ենք պայքարելու, բոլոր արժանապատիվ մարդիկ պայքարելու են, որովհետև չի կարելի թույլ տալ երկրում բռնապետության ամրապնդում, եւ լուծվելու է իսկապես ճակատագրական հարց Հայաստանի համար։
Արտաշատում 1 ամսից քաղաքապետ են ընտրելու վարչապետի աթոռին հասած Մղջյանցի Հովիկ Աբրահամյանը 20 տարի առաջ հենց այս պաշտոնից, Արտաշատի քաղաքապետարանից սկսեց քաղաքական վերելքը։ Հիմա այս աթոռին հավակնում է նրա որդին, 29-ամյա Արգամը, Գագիկ Զարուկյանի փեսան, Արտաշատում նաև հայտնի կուտակած հարստությամբ։ Ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը մտադիր չեն մրցապայքարի մեջ մտնել կրտսեր Աբրահամյանի հետ, Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Ընդդիմությունը չի մասնակցի հունիսի 7-ին հանրապետության 20 քաղաքներում ու գյուղերում կայանալի համայնքապետի ընտրություններին եւ չի աջակցի որևէ տեխնացուի։ Մինչդեռ իշխող հանրապետականը տեխնացու ունի գրեթե բոլոր համայնքներում։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Նայորա Զոհրաբյանն ազատությանն ասաց, որ կուսակցությունը չի սատարի անգամ Արտաշատում քաղաքապետի տեխնացու առաջադրված Արգամ Աբրահամյանին, ով վարչապետի որդին է, միաժամանակ ԲՀԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անիմաստ է համարում ռեսուրս ծախսել տեղական ընտրությունների վրա։ Վերջին անգամ ՀԱԿ-ը տեղական ընտրություններին մասնակցել է ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության ժամանակ, երբ իշխանապահության հույս կար, ասում է Զուրաբյանը։
Հաղթել մոռացեք, դա անհնար է։ Այսօր Հայաստանում տեղական ընտրությունները երբեք որևէ ընդդիմություն չի կարող հաղթել։
Եթե ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների դեպքում իշխանապահության ինչ-որ հնարավորություն տեսնում է, ապա տեղական ընտրություններով ըստ նրա ոչ թե քաղաքական կամ պետական, այլ միայն անձնական հարցեր են լուծվում։
Ասենք, թե որ տեղական հզորներից որ մեկը ինչ-որ դիրք կստանա, եթե առաջներում մենք կարող էինք տեսնելով քաղաքական խնդիր, ասենք, ընդդիմություն իշխանությանը աջակցել, օգնել որոշ թեկնածուներին, այսօր մենք չենք տեսնում թեկնածուներ, ովքեր կարող են մարտահրավեր նետել իշխանությանը, չկա նման բան։
Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վատթարացման զուգահեռ գործող իշխանությունների օգտին ձայներն ավելանում են, Զուրաբյանը սա անտրամաբանական է համարում։
2007 թվին հանրապետականները հազիվ կարողանում էին 33% ստանալ, դրանից հետո 40%, ես կեղծված տոկոսի մասն եմ խոսում, հետո 52, վերջին տոկոսներին արդեն նրանք 60-65 ցուցանիշի են հասել։ Դրա միակ բացառությունը այն է, որ ընտրական մեխանիզմերը գնալով ոչնչացվում են, և իսկապես Սերժ Սարգսյանը, ինչպես ինքը ասաց, կարող է խփել ցանկացած տոկոս։
Իսկ ժառանգությունը պնդում է, տեղական ինքնակառավարման համակարգը ոչնչացված է, ամեն ինչ գտնվում է մարզպետների ձեռքին, և անգամ համայնքապետերի անկուսակցական թեկնածուներն ընտրվելուց հետո ստիպված են լինում հանրապետական դառնալ։ Ընտրություններում իշխանական ռեսուրսների օգտագործման ու կեղծարարության պայմաններում ընդդիմությունն ի վիճակի չէ պայքարի մեջ մտնել, ասում է ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Գլխավորը արդեն դառնում է այն, թե իշխանությունը ինտեգրացիոն են պաշտպանելու ընտրակեղծարարությունը ում համար է արվելու, ընտրակաշարքում համար է բաժանվելու, և այդ ամենի պատճառով է, որ հնարավոր չի լինում այլևս մասնակցել թիմ ընտրություններին։
Մատնանշելով առաջիկա ընտրություններին պաշտոնյաների մերձավորների մասնակցությունը, Մարտիրոսյանը համարում է, որ Հայաստանը ժողովրդավարության ուղղությամբ առաջընթացի փոխարեն շարժվում է դեպի ֆեոդալիզմ։
Եվ հիմա իրենք, այսպես ասենք, ժառանգաբար արդեն փորձում են փոխանցել ոչ միայն հարստությունը, այլև պաշտոնը, որովհետև կարծես թե ոչ միայն մեզ է քաչայտնի, իրենց առավել ևս հայտնի է, որ այդ հարստությունը ձեռք է բերվել պաշտոնի հաշվին։
Այս իրավիճակում ընդդիմության ներկայացուցիչներն ասում են, որ տեղական ընտրություններին կփորձեն միայն ընտրական հանձնաժողովների իրենց անդամներով ապահովել քվեարկության արդարացիությունը, որքանով որ դա հնարավոր կլինի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նաիրիցինները մտադիր են 5-7 օրվանից նստացույց սկսել կառավարության առջև։ Մինչ այդ գործարանի արդեն նախկին աշխատակիցները շուրջ 2 տարվա աշխատավարձ է ստանալու պահանջով վաղ առավոտից Սերժ Սարգսյանին էին սպասում Բաղրամյան փողոցում։ Նախագահական ավտոշարասյունը, սակայն, վարկյանների ընթացքում անցել է Բողոտայով, այդպես էլ անպատասխան թողնելով երբեմնի քիմիական հսկայի նախկին աշխատողների վանկարկումները։ Ռուզանգիշյանի ռեպորտաժը։
Առավոտյան 9-ից Նաիրիտ գործարանի աշխատողները հավաքվել էին Բաղրամյան Դեմիրճյան խաչմերուկում նախագահ Սարգսյանի ավտոշարասյան ճանապարհը կտրելու հույսով, որ կկարողանան մոտենալ նրան։ Մոտ 1 ժամ սպասելուց հետո, սակայն, գործարանի աշխատողներն այդպես էլ հնարավորություն չունեցան երկրի ղեկավարին հարցեր ուղղել։ Սերժ Սարգսյանի ավտոշարասյունն անցավ առանց կանգնելու, իսկ պատկազմած ոստիկանները թույլ չտվեցին, որ նաիրիտցիները մոտենան։ Հիասթափված նաիրիտցիները շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր, սակայն այստեղ ևս նրանց բողոքի կոչերն անարձագանք մնացին։ Գործարանի աշխատողները նշում էին, որ 5-7 նստացույց են անցկացնելու, քանի որ իրենց տրված խոստումները չեն կատարվել։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հանդիպման ժամանակ նշել էր, որ 4 ամսով կհետաձգվի նաիրիտցիների ուսանողների վարձերի վճարումը, սակայն բուհերում չեն համաձայնում սպասել, ասում էին նրանք։
Գրության մեջ գրված է, որ այս երեխայի լավ Օհանյան Լաուրայի ուսման վարձը չհետաձգել, և ստացվում է, որ երեխայի ուսման վարձի պատճառով նա չի թույլատրվում քննությանը։
1.5 տարի աշխատավարձի սպասող նաիրիցիներից շատերն աշխատանք չունեն, տարեսկզբից 1700 մարդ գործազուրկ է դարձել։ Փոխարենը նախարարությունը որոշել է ճգնաժամում հայտնված գործարանում նոր փոխտնօրեն նշանակել։ Նաիրիտի տնօրեն Ռուբեն Սաղաթելյանը հաստատեց այս տեղեկատվությունը։ Ազատության այն հարցին, թե արդյոք այսքան կրճատումների եւ աշխատավարձի պարտքի պարագայում նպատակահարմար է նոր ղեկավար ընդունել, ասաց, որ նոր հաստիկ է բացվել, որպեսզի կարողանան լուծել կուտակված խնդիրները։
Նախկինում եղել է 8 փոխտնօրեն, հիմա մնացել է ընդամենը 1-ը, բայց մենք նախատեսել ենք 2-րդ փոխտնօրենի հաստիկը, այդ ազատ հաստիկի վրա ինքն ճոմա, որտեղ մենք ունենք խնդիրներ, որ ինքը պետք է կարգավորի, ինքը պետք է այդ ուղղությամբ աշխատանքները տանի։
Նաիրիցիները սակայն պնդում են, որ տարիներ շարունակ գործարանում խնդիրները բազմապատկվել են հենց վատ կառավարման, բարձր վարձատրվող եւ ուրճացված ղեկավար կազմի պատճառով։ Գործարանի աշխատողներն ասում են, սպասելու ժամանակ այլևս չունեն եւ շարունակելու են պայքարը։ Առաջիկա 5 շաբթի նրանք որպես նախազգուշական քայլ կառավարության մոտ նստացույց կսկսեն։
Մեր տարի ու կեսվա չվճարված աշխատավարձը, որովհետեւ հեշտ հանգիստ մարդը չի մոռանալ, թողնի գնաթում։ Այսօր մեկը որ 1000 դրամ փող կորցնի եւ մեր կողքունը չի տանի, չէ՞։ Բտարուկ էս աշխատավարձը մարդը աշխատել է դժվար պայմաններում, մերը թույն ու զիբիլ շնչելով։
Այսքան գրամ ես չեմ հավատում, որ մեր գումարը կպատվի, որտեղ մենք արդեն միտինգների ժամանակ մենք արել ենք միտինգ ենք անում, գնում ենք գիշերվա ծմել, բայց հուսով ենք, որ դեպի լավը գնա։
Ռուզան Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային թեմաներ. Թվում էր Անգելա Մերկելի մոսկովյան այցով սառույցը կհալվի, արևմուտքը գուցե մեղմացներ, Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, երկխոսությունը նոր թափ առներ, բայց Գերմանիայի կանցլերը մի կողմ է դրել դիվանագիտական լեզուն ու Պուտինի աչքերին նայելով ասել, Ղրիմը հանցավոր ձևով բռնակցվել է։ Այսօր էլ Ռուսաստանի առաջնորդը բանակցում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։
Սոչիում մեկնարկել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղար Ջոն Քերիի հանդիպումը։ Օրակարգում Ուկրաինայի, Եմենի, Իրանի եւ Սիրիայի հարցերն են։
We've always said where there are areas we can work together, we will, whether it's the Iran talks, as you know, where we've really been in lockstep.
Մենք միշտ ասել ենք, որ այն բնագավառներում, որտեղ կան համագործակցության եզրեր, մենք համագործակցելու ենք։ Իրան, Սիրիա կամ այլ հարց, որի վերաբերյալ միասնական մոտեցում է, բայց քննարկելու ենք նաեւ հարցեր, որոնց շուրջ ունենք լուրջ տարաձայնություններ, օրինակ Ուկրաինան, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆը։ Նրա փոխանցմամբ այս ուղևորությունը Ռուսաստանի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ շփման խողովակները պահպանելու եւ Միացյալ Նահանգների տեսակետները հստակ փոխանցելու պետական դեպարտամենտի աշխատանքի մի մասն է։ Այն, որ մենք որևէ հարցում միմյանց հետ համաձայն չենք, չի նշանակում, որ չպետք է հանդիպենք և խոսենք դրա մասին։ Ակնհայտ է, որ Ուկրաինան քննարկման կենտրոնական թեմաներից մեկն է լինելու, ասել է Հարֆը։
So obviously Ukraine will be a huge topic of conversation here։
Պուտինի հետ հանդիպելուց հետո Քերին բանակցելու է նաև իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը հուսով է, որ Քերիի այցը կնպաստի երկու երկրների հարաբերությունների բարելավմանը։ Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսության ընթացքում մենք հետևողականորեն ընդգծում ենք, որ պատրաստ ենք համագործակցության պայմանով, որ այն հիմնվի հավասարության, միմյանց ներքին գործերին չմիջամտելու, մեր շահերը հաշվի առնելու և մեր երկրի վրա որևէ ճնշում չբանացնելու սկզբունքների վրա, ասվում է Ռուսաստանի ԱԳՆ-ի հաղորդագրությունում։ Մոսկվայում ակնկալում են, որ Քերին իր հետ Սոչի կբերի ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման ու ռուս-ամերիկյան կապերի բարելավման նրնչվող նոր առաջարկներ։ Ռուսները չեն ենթադրում, որ այս երկու հարցերում կլինի ինչ-որ առաջխաղացում, բայց այցը կարևոր են համարում։ Այն ունի նաև խորհրդանշական իմաստ, Քերին մի քանի անգամ հետաձգել է այցը։ Սա անցած երկու տարում Քերիի առաջին այցն է Ռուսաստան։ Մայիսի 8-ին Վաշինգտոնում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությունում տեղի էր ունեցել հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված հանդիսավոր ընդունելություն, որին ներկա Ռուսաստանի հարցերով նախագահ Բարակ Օբամայի գլխավոր խորհրդական Սելեստ Ուոլանդերը ընդգծել է, որ Ջոն Քերին միշտ կարևոր է համարել Սերգեյ Լավրովի հետ երկխոսությունը այն բնագավառներում, որտեղ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են։ Ըստ պետական դեպարտամենտի պաշտոնական հաղորդագրության, Ամերիկայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը Սոչիից կմեկնի Անտալիա, որտեղ նախատեսված է ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների արտգործնախարարների խորհրդակցությունը, ապա կվերադառնա Վաշինգտոն, որտեղ նախագահ Բարակ Օբաման հանդիպելու է Պարսից Սոչի տարածաշրջանի ղեկավարների հետ։
Մինչ այդ Մոսկվայում այսօր հրապարակվեց Բորիս Նեմցովի զեկույցը Ուկրաինայի արևելքում ծավալված իրադարձությունների մասին։ Փաստաթուղթը գրեթե պատրաստ էր, երբ ընդդիմադիր գործիչը սպանվեց հենց Կրեմլի մատույցներում։ Ընկերները խոստացան գործն ավարտին հասցնել։ Պաշտոնական Մոսկվայի հավաստիացումներին, թե ռուսական զինուժը որևէ կապ չունի ուկրաինական պատերազմի հետ, Նեմցովը հակադրել է իր բացահայտած փաստերը։ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Բորիս Նեմցովի գաղափարակիցները Պարնաս ընդդիմադիր կուսակցության գրասենյակում քիչ առաջ ներկայացրին Պուտին պատերազմ վերնագրով զեկույցը, որն ամփոփում է ռուսական զորքերի առկայության վերաբերյալ տվյալներն արևելյան Ուկրաինայում։ Զեկույցը ներկայացրեց փետրվարին Կրեմլի պատերի տակ սպանված Նեմցովի մերձավոր ընկերը Իլիա Յաշինը։ Այս զեկույցի նպատակն է մարդկանց ասել ճշմարտությունը։ Մեր երկրի ղեկավարությունը պատասխանատվություն է կրում հանցագործության համար, պատասխանատվություն է կրում արկածախնդրության համար, որի զոհերը դարձան ինչպես ուկրաինացիներ, այնպես էլ մեր ռուս համակարգացիները։ Մենք պետք է ասենք ճշմարտությունը, ճշմարտությունն այն է, որ Պուտինը ճգնաժամ է եւ պատերազմ, մենք դա կարող ենք կանգնեցնել միայն համատեղ ջանքերով, հայտարարեց ընդդիմադիր գործիչը։ Իլիա Յաշինի խոսքով զեկույցում ներառված են կոնկրետ փաստեր ռուսական զինամթերքի օգտագործման վերաբերյալ, վկայակոչվում են մասնավորապես ռուսական տանկերը, հրթիռային համակարգերը։ Բացի այդ, ուշադրություն ենք հրավիրել այն հարցին և մանրամասն ուսումնասիրել ենք խնդիրը, որ Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունների մեջ ներառվում են Ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնց քարոշչության շրջանակներում ներկայացնում են իբրև կամավորականներ։ Մենք մանրամասն նկարագրում ենք հավաքագրման համակարգը, գրոհայինների ուսուցման և զինելու հանգամանքները։ Նրանք, ըստ Իլիա Յաշինի, Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, որոնք լրացնում են Դոնեցկի և Լուգանսկի զինված ուժերը։ Հավաքագրման հիմնական դերը կատարում են տարածքային զինկոմիսարիատները մեր երկրում, նաև զինվորական գործողությունների վետերանների կազմակերպությունը, որը գործում է իշխանությունների աջակցությամբ, հայտարարեց Իլիա Յաշինը ներկայացնելով զեկույցի մանրամասները։ Ուկրաինացի ուժայինների դեմ պայքարում ռազմական գործողություններին մասնակցելու համար գրոհայինները ստանում են վարձատրություն։ Մեր ունեցած բազմաթիվ վկայությունների համաձայն շարքային գրոհայիններն ամսական ստանում են 60 հազարական ռուբլի, նշեց Յաշինը։ Ըստ զեկույցի, միայն վերջին 10 ամսում Ռուսաստանը կրել է 53 միլիարդ ռուբլու կորուստ։ Դա վարձուգրոհայինների անջատականների աջակցության զենքերի վերանորոգման համար ծախսած գումարն է։ 70 հազար միլիարդ ռուբլի ծախսել են Լուգանսկից և Դոնեցկից փախստականներին աջակցություն ցուցաբերելու համար, 2 տրիլիոն ռուբլի աշխատավարձերից և 75 միլիարդ ռուբլի իրենց խնայողություններից են կորցրել ռուսները Ղրիմի բռնակցումից հետո։ Զեկույցից մեջ բերեց Իլիա Յաշինը և վերահաստատեց գնահատականը. Ուկրաինայի նկատմամբ Ռուսաստանի պատերազմը ցինիկ վերաբերմունքի արտահայտություն է։
Վերադառնանք Երևան և ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայկական ժամանակ թերթն անդրադառնալով Արտաշատում սպասվող ընտրություններին գրում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի երբեմնի ոխերիմ թշնամին Հովանես Ղազարյանը, նույն ինքը Գազի Հովոն, որը նախկինում հայ-ռուս գազարդի Արարատի մարզի մասնաճյուղի տնօրենն էր, որոշել է Արտաշատում իշխանափոխություն անել։ Հովիկ Աբրահամյանը հիշեցնենք, հեռուն գնացող ծրագրեր ունի, իշխանական շրջանակներում մի քանի տարի է խոսում են, որ նա ցանկանում է որդուն Արտաշատի քաղաքապետ, այնուհետև Արարատի մարզպետ դարձնել։ Գազի Հովոյի առաջադրումը, սակայն, սպառնում է լուրջ խոչընդոտ դառնալ այս ծրագրի իրականացման ընթացքում, չնայած որ անկուսակցական Արգամ Աբրահամյանի թեկնածությունն առաջադրել է ՀՀԿ-ն։ Աբրահամյան և Ղազարյան ընտանիքները մարզում պարբերաբար բախումներ են ունեցել, երբեմն զինված, արդյունքում Գազի Հովոն հեռացավ երկրից և նրա հանդեպ հետախուզում հայտարարվեց, նրան պատկանող ընկերություններում ստուգումներ ու զանազան ճնշումներ սկսվեցին։ Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը, սակայն, որն ի դեպ Գազի Հովոյի ազգականն է, հաշտեցրեց ընտանիքներին, և Հովանես Ղազարյանը վերադարձավ Հայաստան, քրեական գործնել կարճեցին, հին պատմությունները, սակայն, կարծես թե չեն մոռացվել։ Որն է խնդիրը, որ Սուրեն Խաչատրյանի որդուն ավելի շուտ չէին հրավիրում հարցաքննության։ Ժողովուրդ թերթին այս ցեցի գործով անցնողների ցուցմունքներից որոշ մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Ըստ այդմ հարցաքնվածներից որևէ մեկն իր ցուցմունքում Սուրեն Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի անունը չի գրել և չի պատմել, որ կոնկրետ նա է ծեցել Հարութ Զաքարյանին կամ որևէ մեկ այլ անձի։ Թե ինչն է պատճառը, որ որևէ մեկը նման բան չի գրել, մի քանի վարկածներ կան։ Չի բացառվում, որ գործով անցնող ընկերները պարզապես վախեցել են անուններ տալ հետագայում Սուրեն Խաչատրյանի կողմից չհետապնդվելու և հանգիստ ապրելու մղումով։ Չի բացառվում նաև, որ չկա կոնկրետ որևէ փաստ, որ հենց Տիգրան Խաչատրյանն է անձամբ դաժանորեն ծեծել Հարութ Զաքարյանին, և վերջապես ամենահավանական վարկածն այն է, որ այս գործով անձինք իրենց ցուցմունքներում Տիգրան Խաչատրյանի անունը չեն տալիս, քանի որ վստահ են, որ միևնույնը ոչինչ չի փոխվի և մարզպետի որդին պատասխանատվության չի ենթարկվի, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Թողարկման ավարտին էլ մշակույթ, Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը մինչ այս տարվա հյուրերին Երևանում հյուրընկալել է, նախ ինքն է շրջագայել տարբեր երկրներով։ Միջազգային կինոփառատոնը Թուրքիայից մինչև Գերմանիա ցուցադրել է այլևս երբեք նախագիծը, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը հայց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ 2015 թվականի սկզբից մինչև տարեվերջ մի ուշագրավ ծրագիր է իրականացնում ալևս երբեք խորագրի ներքո՝ եվրոպական հեղինակավոր կինոփառատոներին կազմակերպելով հայկական ֆիլմերի ցուցադրություն, այսպիսով եվրոպացի հանդիսատեսին ներկայացնելով հայց ցեղասպանության մասին պատմող թե հայ թե օտարազգի, այդ թվում և թուրք ռեժիսորների երսական և ավերագրական ֆիլմեր։ Այս ֆիլմերի հետ միասին եվրոպական մի շարք երկրներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Շվեյցարիայում և այլուր տեղի ունեցած միջազգային կինոփառատոների ընթացքում ցուցադրվել են նաև խորհրդային տարիներին նկարանված հայկական լավագույն ֆիլմեր, ասենք օրինակ Փարաջանովի Նրանգույնը, Մալյանի Մենք ենք մեր սարերը և այլն։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հարություն Խաչատրյանն ասում էր, որ երկու փուլից բաղկացած այս ծրագիրը իրոք շատ ազդեցիկ է, քանի որ արվեստի ճյուղերից թերևս ամենաշատը կինոն է մարդու վրա խիստ ներգործություն ունենում և ցույց է տալիս ու հիշեցնում, որ չնայած 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանության,
ասել որ մենք ապրում ենք կանք և շարունակում ենք, հատկապես կինոարվեստում, իսկ կինոարվեստը, ինչպես գիտեք, ամենակարևոր զենքերից մեկն է մեր, հատկապես փոքր երկրների, որոնք կարող են խոսել աշխարհի բոլոր լեզուներով, կարող են աշխարհի բոլոր մարդկանց պատմել պատմություններ հավաստի և իրական։
Հայոց ցեղասպանության նվիրված այլևս երբեք խորագրով այս կինոծրագրի առաջին փուլը կավարտվի Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնից հետո հունիսի վերջին, այն կընդմիջվի Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի մեկնարկով հուլիսին։ Ի դեպ, Ոսկե Ծիրանն էլ այս տարի նվիրված է Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին, որից հետո էլ արդեն կսկսվի կինոնախագծի երկրորդ փուլը, որի ընթացքում նույնպես տասնյակ նորանոր կինոփառատոների ընթացքում կցուցադրվեն Հայոց ցեղասպանության նվիրված ֆիլմեր։ Իսկ մինչ այդ արդեն իսկ եվրոպական հեղինակավոր կինոփառատոների ներկայացված ֆիլմերի ցուցադրությունը շատ լավ է ընդունվել հանդիսատեսի կողմից, Հարություն Խաչատրյանի խոսքով
85-90% օտարազգիներ էին, այդ երկրների քաղաքացիներ, որոնք հետարկված էին պատմությամբ Հայաստանի և հայ ժողովրդի, և հատկապես հետարկված էին ցեղասպանության ճշմարտությունը իմանալու, և ֆիլմերը կարծես թե բավարարեցին բոլորի հետարկությունը, որովհետև ամեն ֆիլմից հետո հանդիպումներ, հարցեր, պատասխաններ, լավագույն թերթերում Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի, Բելարուսիայի, Բուլղարիայի թերթերում լավագույն տվվեցին լուրջ հոդվածներ ցեղասպանության մասին և ցեղասպանության մասին ֆիլմերի, որտեղ ֆիլմերը շատ հետաքրքիր արվեստի ձև են բարձվեց, շատ հետաքրքիր վավերագրում են, որը մարդկանց միանգամից հավատացնում են ճշմարտության մասին։
Կինոծրագրի տնօրեն Ռաֆի Մովսիսյանի խոսքով էլ կինոցուցադրությունները ուղեցվել են հայկական ցուցահանդեսներով, թատերախաղով, համերգներով, օրինակ Գերմանիայում Բեռլինի Մաքսիմ Գորկու անվան կինոթատրոնում
կինոցուցադրություններից բացի իրենք մի մեծ մուսադավ խորագրով ներկայացում են բեմադրել, որը 40 օր շարունակ պիտի Գորկու թատրոնում ցուցադրվի, և մենք այդտեղ ցուցադրեցինք մոտ 20 ֆիլմ, այնտեղ տեղի ունեցավ նաև 1915 ֆիլմի առաջին այդպես փակ պրեմիերան։
Շատ հետաքրքիր է, որ այս ծրագիրը իրականացվել է նաև Ստամբուլի միջազգային կինոփառատոնի ընթացքում, և ինչպես շեշտում էր Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Սուսաննա Հարությունյանը,
իհարկե երկար բանակցություններ էինք վարում, որովհետև Ստամբուլի հենց կինոփառատոնն էր նախաձեռնել այս ծրագիրը, այսինքն և մեզ հետ բանակցում էր ֆիլմերի ցանկի և ֆիլմերի վերաբերյալ, որպես իրենց կողմից որոշվեց հարյուրամյա ծրագիրը կոչել հարյուրամյա ցավ խորագիր, ներմուծել փառատոնի ծրագրի մեջ, և այդ խորագրի տակ ցուցադրվեցին ֆիլմեր, որոնք առնչվում էին հայկական հարցի հետ և նկարահանվել էին կամ թուրք կամ Թուրքիա հետ համատեղ։
Լանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոյի, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 19-ին մեկ ժամանոց հիմնական թողարկմամբ։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը։